Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumatatu, tarehe 9/13, mwezi ni wa 6, mwaka wa 2022. Jina langu likiwa ni Harrison Kamau.
Bila shaka Harrison Kamau hayuko peke yake ndani ya studio hii, msikilizaji, nikiwa nimekushaja tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Jina langu ni Sunday Shomari, na leo kama alivyosema Kamau, tarehe 13 hapa studio ni saa 3:30 asubuhi Washington DC. Kule Afrika Mashariki 10:30, Afrika ya Kati 9:30. Mambo ni mengi kweli kweli. Tunaangalia hali ilivyo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
ambapo kweli hali inasemekana sio nzuri sana upande wa mashariki mwa taifa, na tutakuelezea kwa kina kuna nini. Manake mwishoni mwa wiki mapigano yameendelea kutokea kati ya wapiganaji na wanajeshi wa serikali. Tutakueleza zaidi tunapoendelea na VOA Express.
Wakati tukiangalia hayo, kule nchini Tanzania tunaangalia swala la vijana kuwekeza katika ubunifu. Hayo yakoje na serikali inafanya nini katika kuwasaidia vijana hawa, na vijana wenyewe nao je, wanasema nini kuhusiana na masuala haya ya uwekezaji? Tutaangalia hilo, bila kusahau Express, bila muziki hujasukuma gurudumu, sivyo? Kama
mambo ya kwendi, kuna barazani, swali la leo na mengine mengi ambayo tumekuandalia, ikiwa Jumatatu, nikiamini kwamba wiki yako inaelekea vizuri. Ukiwa Afrika najua ni mida ya jioni, hapa kama mwenzangu alivyosema ni asubuhi saa 3:30 saa za Marekani upande wa mashariki. Basi tuende kazi.
Bila shaka tuende kazi, tuangalie hali ilivyo moja kwa moja. Kama utuambie nini ambacho mko kufuatilia huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana. Yani hali ilivyo kule upande wa mashariki mwa Kongo ni kwamba kundi moja la uasi mashariki mwa taifa hilo, ambalo serikali inadai linaungwa mkono na Rwanda, madai yaliyoanza wiki iliyopita, limechukua udhibiti wa mji mmoja karibu na mpaka wa Uganda, kulingana na ripoti kutoka kwa wakazi wa eneo. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kundi la waasi la M23 linasemekana kuchukua udhibiti wa mji wa Bunagana ulioko jimbo la Kivu Kaskazini, wakati baadhi ya maafisa wa usalama wa serikali wakisemekana kutorokea kule Uganda. Katika ripoti ambazo zinaendelea kumiminika ni kwamba kiongozi wa muungano wa asasi za kiraia katika eneo hilo, Damien Sebusanane, amethibitisha kutoroka kwa baadhi ya wanajeshi wa serikali, wakati yeye pia akitawa taarifa hizi akiwa upande wa Uganda. Kwa hivyo inaonekana Sunday hali ni mbaya sana kwenye mpaka, kiasi kwamba wengi wanazungumza wakiwa upande wa Uganda, kwa vile hali ni imedorora zaidi ya usalama upande wa DRC. Basi inasemekana kwamba kundi la M23 ni moja ya zaidi ya makundi 120 ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kundi hilo mwaka wa 2012 lilichukua kwa muda udhibiti wa mji wa Goma, lakini wanajeshi wa Umoja wa Mataifa wakishirikiana na wale wa DRC waliwaondoa waasi hao wa M23. Na ripoti zinasema kwamba mapigano makali zaidi yalizuka jana asubuhi, Jumapili asubuhi, na kwamba njia pekee kwa maafisa wa usalama ama wanajeshi wa serikali ya DRC ilikuwa ni kutorokea upande wa Uganda, manake wale waasi walikuwa wameziba njia yao ya kurudi ndani ya DRC. Kwa hivyo haijabainika kama bado wangali kule ndani ya Uganda, lakini kilichothibitishwa ni kwamba baadhi ya wanajeshi tayari wametorokea upande wa Uganda, ikiwa na maana kwamba wale M23 tayari wameshika udhibiti wa mji huo sasa hivi tunapozungumza. Haijulikani kama mapigano yanaendelea au serikali inaendelea kujaribu kukomboa ule mji, lakini ripoti za sasa hivi ni kwamba M23 mji wa Bunagana uko chini ya kundi hilo la M23.
Na kama unafahamu, unapotokea mapigano kama haya makali, wanaoathirika zaidi mara nyingi ni kina mama na watoto. Kwa hiyo hali kama hii ama kwa hakika inasikitisha kuona kwamba bado mapigano yanaendelea kule Kongo. Na kama unakumbuka Ijumaa kwenye live talk,
naam,
tulikuwa na msemaji wa kundi hili la M23,
na kitu ambacho serikali imerudia hivi leo, imesisitiza tena kwamba Rwanda, nazungumzia serikali ya DRC, imesema kwamba Rwanda wanaamini ndio wanaofadhili na kuunga mkono kundi la M23. Kwa hivyo hali itaendelea kuangaliwa, na uhakika ni kwamba katika matangazo yetu mengine tutakuelezea zaidi hali inavyoendelea katika mashariki mwa DRC kuhusiana na kundi hili la M23.
Tutaendelea kufuatilia swala hilo bila shaka.
Thank you.
Nakwambia huyo Davido akishirikiana naye B Tinash na kile hicho How Long. Kama mambo yanasikia vizuri,
mambo ndivyo yanakwenda tu safi ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo tunaendelea kuangalia masuala mbalimbali yanayotuzunguka akiwa bari na mbali na karibu na najua sana kwamba umejiandaa na ripoti ya mambo ya Tanzania. Nini kimetokea kule?
Bila shaka hivi karibuni serikali ya Tanzania ilisema kwamba wameamua kuwekeza katika mipango ya maendeleo ya vijana kupitia ubunifu, wakitaja wanataka kuruhusu mawazo mapya na mbadala ambayo yanachochea mapinduzi ya teknolojia, biashara na vile vile ukuaji wa uchumi. Sasa basi, mkurugenzi wa taasisi ya sayansi na teknolojia inayoitwa COSTECH, Dr. Amos Nungu, alizungumza kupitia Nipashe nchini humo akisema kwamba mpango huo umesaidia vijana wengi kujiajiri. Sasa basi, anasema wanaandaa sera ya kuwalinda vijana katika ubunifu, huku ikiwa wanaendesha wiki ya ubunifu. Hii wiki imekuwa ikifanyika sasa nchini humo kwa mara kadhaa, lakini anasema inafanyika kwenye mikoa 15, lakini sasa anasema anataka ifanyike nchi nzima. Sasa basi, kutokana na hilo, nimeongea na mdau na vilevile mwanafunzi wa chuo cha usafirishaji kinachoitwa NIT kule nchini Tanzania, na kwanza kutaka kujua kwa upande wake yeye ameshiriki kwenye wiki hizi, ameona zinavyofanya kazi, pengine anataka kuona maboresho gani katika kuadhimisha wiki hii hasa katika siku zijazo.
Mimi nadhani kitu ambacho kinatakiwa kiboreshwe, sababu wanafanya kama ni wiki ya ubunifu, lakini huwa ni kama mashindano, sababu lazima watu waje na ideas wazipresent pale na waweze kuonyesha. Majaji ambao watakuwa wanaletwa hapo wawe ni ile fair, yani kwamba kuna ideas pengine sisi tuiona tulifanya tukaona hii idea inaweza kawa. Nadhani ingekuwa ni vizuri baada ya judgment, sababu wanatoa washindi na wanatoa na zawadi, wangesema labda kikundi fulani kimeshinda kwa sababu moja mbili tatu, hawa wameshindwa kwa sababu ya moja mbili tatu, ili pia ikawa ni mtu akajifunza.
Sasa basi, pengine kwa upande wa changamoto ambazo mnakutana nazo na kile ambacho ungetaka kuona kinafanyika kwa upande wa serikali na idara zake, nini hasa?
Mi nadhani poro kama BRELA inatakiwa wasikilize mawazo ya watu, sababu kuna idea nyingine mtu anakuja nazo, nakumbuka unaambiwa hii idea hii ni nzuri na ni nzuri kweli, lakini haiwezi kupitishwa mbele na hela ambayo labda itakuwa imepangiwa kufanyia kazi. Mi nadhani ifanyie kazi husika, yani kama kuna ile imetengwa kwa ajili ya watu watalipo, watu ambao wameleta ideas watu walete, sababu ukisema ikiwa hivyo, kuna watu na ideas nyingi sana, pengine nawashai kupeleka, lakini naona zina kidogo kuna ugumu kwenye kupitisha idea ya mtu, sababu na rafiki yangu hapa almost hivi ni mwaka wa pili ana idea yake, ashafanya ashaenda mpaka wizarani, ashaenda almost sehemu zote, lakini kwa namna kidogo anawekewa ni kama vizuizi, yani anawekewa ugumu kukamilisha project yake.
Naam, kama unamsikia na huyo, ni kwamba hivi sasa wanakuwa na ubunifu wa kila aina, lakini unakuta changamoto zinakutana nazo ni kwamba mtu anakuwa ametengeneza kitu chake, lakini anaekeshwa, anasubirishwa, hata anaweza kufika miaka mingi, anasema kwa mfano rafiki yake akisema hapo, akisubiri kupata msaada wa kuweza kusonga mbele kufanikisha kazi yake. Kwa hiyo nafikiri hilo swala kama alivyozungumza watu wa COSTECH kwa Tanzania, wanataka kufanyia kazi sera, pengine sera hizo zikiwepo zitawasaidia zaidi vijana katika masuala ya ubunifu.
Basi moja kwa moja tunaelekea kupata habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu leo umepiga marufuku filamu mpya ya Walt Disney ya Lightyear iliyokuwa imepangwa kuzinduliwa wiki hii, taasisi ya serikali imesema. Wizara ya Vijana na Utamaduni kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba filamu hiyo imekiuka maadili ya jamii bila kutoa maelezo zaidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, filamu hiyo ilikuwa imepangwa kuzinduliwa Juni 16 wakati matangazo ya uzinduzi wake yakiwa tayari yametolewa. Filamu yenyewe inasemekana kuonyesha wanawake wawili wakibusiana ambao wana mahusiano ya kimapenzi sawa na mataifa mengine mengi ya Kiarabu, basi mapenzi ya jinsia moja hakubaliki kwenye Umoja wa Falme za Kiarabu.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limesema mapema leo kwamba mapigano kabila kwenye eneo la mzozo la Darfur nchini Sudan yameua takriban watu 100 ndani ya wiki moja iliyopita. Mratibu wa UNHCR Toby Howard amesema kwamba mapigano hayo ilisababishwa na mzozo wa ardhi kati ya makabila ya Kiarabu na yale ya Kiafrika kwenye mji wa Kulbus katika jimbo la Darfur Magharibi. Kwa mujibu wa shirika la AP, wapiganaji wa Kiarabu walishambulia vijiji kadhaa na kusababisha maelfu ya watu kukimbia makwao.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba vikosi vyake pamoja na vya Russia vinapambana vikali kwenye mji wa mashariki wa Severodonetsk, wakati akiomba washirika wa kimataifa kulisaidia taifa lake mifumo ya kisasa ya ulinzi. Katika hotuba yake ya karibuni kwa njia ya video, Zelensky amesema kwamba mbinu kuu ya Russia haijabadilika kwa kuwa vikosi vya Russia vinasogea upande wa magharibi kwenye maeneo ya Luhansk, Bakhmut na Slovansk pamoja na kusini magharibi kwenye mji wa Severodonetsk. Mshauri wa Zelensky, Mihailo Podolyak, kupitia ujumbe wa Twitter mapema leo amesema kwamba ili kumaliza mapigano, Ukraine inahitaji silaha za kisasa.
Na waziri wa ulinzi wa Australia Richard Marles mwishoni mwa wiki amekutana na mwenzake wa China Wei Fenge pembezoni wa kongamano la usalama la Shangri-La nchini Singapore. Baada ya mkutano huo, Morales, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa ujasusi, alisema kwamba kuna safari ndefu kuelekea kurejeshwa kwa uhusiano kati ya taifa lake na China. Wachambuzi wanasema kwamba mkutano wa mawaziri hao Jumapili huenda ukaashiria mwanzo mpya wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo. Uhusiano kati ya mataifa umedorora mataifa hayo katika miaka ya karibuni kiasi kwamba mashauriano ya mawaziri kati ya mataifa ya Indo-Pacific hayajafanyika kwa zaidi ya miaka miwili.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine wa kumuona, kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe, ani nishushe mabati, ni gege, ni gege, ni kwako tabani. Hey, ah, nikute jina gani baby, honey. Jina gani mahabuba kati hizi ona amana
Mario wakishirikiana na Jovio, mi amor. Mi amor ni kusema nini, Sandy?
Kusema kwamba ni
mambo ya mapenzi yale.
mpenzi wangu. Hizi lugha zinakuwa ni nyingi kama lazima ujifunze kwa niseme tu. Unajifunza lugha kwa hiyo unasema mpenzi wangu.
Kwa Kihispania ama nini?
Kwa
Kisikila Kilatino. Haya. Basi nikiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umeshafika. Vizuri tu nikukumbusha kwamba VOA Express basi inasikika kupitia radio zetu shirika kama vile Radio Mwananchi na Kuru Kenya, Mwenedu Radio Voi Kenya, sasa Radio Bungoma Kenya. Kule Tanzania kuna 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule Tanga, na vile vile DRC tunasikika kupitia Radio Racom huko Bunagana, Radio Minema miongoni mwa nyingine nyingi radio shirika. Vile vile matangazo mengine mengi yanapatikana pia akiwa televisheni kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi tuelekee moja kwa moja kwenye swala au swali la barazani.
Bila shaka Kamao, kwenye barazani tumeangalia kwamba Jumapili, unajua Jumapili ya jana ilikuwa nini Kamao?
Ilikuwa ni siku ya kimataifa ya kukabiliana na ajira ya watoto.
Bila shaka, bila shaka. Sasa tukaangalia masuala ya ajira ya watoto yanaathiri vipi? Na swali letu likasema kwamba je, nini kifanyike kutokomeza ajira ya watoto? Maana hiyo ajira ya watoto kwa kweli Kamao imekuwa swala ambalo ni sugu, ndio kusema halisimame, ilikuwa likiendelea kila wakati.
Na tukizungumzia swala hilo kabla ya kusoma majina au maoni mengi yaliyotolewa kwenye Facebook, kuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana kwenye VOA Express barazani, sema jina, sehemu yako na utoe mchango wako. Karibu.
Asante. Kwa majina naitwa Fadhili Falinga, nipo Tunduma Boda kando ya Tanzania. Ili kukomesha ajira za watoto, ni jamii kwa jumla washiriki katika ulinzi shirikishi namna ya kuwalinda watoto hao. Na pia halo,
nakusikia.
Na pia elimu itolewe kwa wazazi wawalinde watoto wao, na wapewe elimu hatari za watoto wadogo kuingia katika ajira za utumwa. Wapewe elimu itolewe, jamii ijue athari zake. Naishia hapo.
Asante sana bwana Falinga kwa maoni yako.
Tuendelee kama asante sana, asante sana kwa mchango huo. Naona upande wa Facebook Ismail Oncha anasema yuko Eldoret nchini Kenya. Anasema miundo msingi iwekwe kutosheleza mahitaji ya jamii kutoka kwa serikali zetu kama vile ajira, na kwa wazazi kuinua biashara na elimu kwa watoto wao.
Haya, naye Eligias Katombo akiwa kule Muleba, Kagera, Tanzania, anasema kwamba mamlaka husika waangalie kwa jicho la pili, maana hiyo ndiyo itakuwa suluhisho.
John Pikipiki anasema yuko kule DRC, anasema serikali wafunge gerezani ili waache upuzi, unatosha hadi hapo watoto wasidhulumiwe tena au kupewa ajira.
Naye Ngasa Hamisi ambaye yuko kule Tanzania anasema kwamba hapo inatakiwa serikali iwape mikopo hawa watoto wafanye biashara kwa riba nafuu, maana ajira hakuna na tumechoka hadi za viongozi wasiomuogopa Mungu. Lakini sasa kama hii inaweza ikawa ngumu, kwa sababu uwezi tena serikali ikawapa watoto mikopo wakati hawa watoto hawatakii kuwa wanafanya kazi
kwa sababu ya miaka na
umri wao, hawatakao shuleni kwa umri wao.
Aha, na Dael Madede nitamsoma akiwa mwisho hapa kabla kuelekea kwenye muziki ndani ya VOA Express. Kutoka Dar es Salaam anasema ni vyema sana serikali na asasi za kiraia zitoe elimu hasa inayohusu madhara ya ajira kwa watoto na kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote wanaoajiri watoto.
Asante sana. Msikilizaji, kama umeshamsikia sauti hii au kidude hicho kinachopiga taratibu, Aiton Viri the storyteller, mwenye sauti na maelezo makali kweli kweli. Kama unampenda sana huyu jamaa.
Na storyteller, unajua ni mtu wa kupeana story.
Na anatoa story ya pombe na sigara. Haya, tusikie hiyo story.
See, I'm not addicted to alcohol.
the storyteller.
Sasa kama hao walisema ni kwamba pombe na sigara anaweza kaacha, lakini
anaambia
tena hii habari ya kina dada yeye ngumu sana,
anaambia tena itakuwa ni kibarua kigumu
kweli.
Lakini kwa kweli pia ushauri na saha ni kwamba pombe na sigara sio nzuri pia. Kapita. Anyway, iwe hata kama kuna wale waremo wanaowapenda pia pombe na sigara hazitakiwi, hazihitajiki pia kwa vijana, au sio?
Kabisa, kabisa.
Lakini uandishi wake wa nyimbo kweli ni jamaa anajua kueleza hadithi zake.
Anajua kueleza vizuri. Kama unataka kunywa pombe kama kijana, nafikiri uwe na kiasi. Lakini si vizuri kwa nazo.
Kweli kabisa. Lakini ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi tukiwa katika tu masuala hawa ya vijana. Baadhi ya vijana nchini Kenya wanao hulka ya uzembe tangia wakiwa shuleni, na wanapokamilisha masomo pia wanasemekana bado wanaendelea kuwa wavivu, na wengine kukataa hata kufanya vibarua au kubagua kazi ili kuendelea kuwategemea wazazi wao. Basi Steven Mnyika anawakosoa vijana wenzake walio na hulka kama hizo. Anasema kwamba ni lazima wajitume, watafute ajira. Hebu tumsikie anavyosema Mnyika Mkinya.
Kitu ambacho kinanikera zaidi ni vijana wazembe. Kijana ndo mtu ambaye tunatarajia akona nguvu, akona elimu, akona fursa nyingi sana za yeye kujiendeleza. Lakini sasa unapata nimekaa muda nimetangamana na vijana wengi wenzangu, maana mimi mwenyewe pia ni kijana, na nikakuja kugundua kitu kimoja. Kwa nini imekuwa kwamba katika mitaa yetu tuko na vijana wazembe? Kwanza nimekuja kugundua idadi kubwa ya vijana ambao ni wavivu, hawapendi kujishughulisha na nini. Na cha kushangaza ni kwamba baadhi yetu sisi tunatoka katika familia za kawaida sana, lakini unapata kwamba vijana hawa wazembe ambao kwa sasa hivi naona ni wavivu kabisa, hawapendi kujishughulisha, wao ndo wanapata fursa kwanza za kupelekwa katika shule nzuri, wanapata fursa paka chuo kikuu na vitu kama hivyo. Lakini sasa shida inatokea kwa sababu mtu anapomaliza shule, fursa za kazi zinapotokea sasa. Wengi wanakuwa wanachagua sana, mimi siwezi kufanya kazi, siwezi kufanya kazi. Wengine mpaka unapata kwamba wazazi wao kabisa, kwa sababu baadhi ya wazazi wao wanajuana na watu wengi katika taasisi mbalimbali, wanasukumiwa, fursa zingine zinasukumiwa kabisa, zinaletwa kabisa paka mkononi, lakini unapata mtu hataki. Kwa sababu gani? Hauwezi kushughulika na kazi kama hauna njaa ama hauna matatizo yanakusukuma. Hiyo haoni kwamba kuna umuhimu wewe kwenda kujisumbua, kutokwa jasho, kuumiza akili. Lakini unapata ya Mungu ni mengi, inafikia muda unakuwa mtu mzima, wazazi wanapoteza maisha. Sasa hapo ndo sasa ukweli wa maisha unamgonga mtu kwamba nimepoteza muda mwingi, fursa zimenipita, nishakuwa mtu mzima, sasa naanza kuhangaika. Unapata kijana yupo hapa ajui aanzie wapi aende wapi. Kwa hiyo inanikera zaidi mimi kama kijana kuona kijana mwenzangu mzembe, mvivu, anashindwa kufanya kazi. Mitandao mingi sana ya kuangalia filamu kama vile Netflix na nini, mtu anakaa nyumbani siku nzima anaangalia Netflix, akimaliza series hii anaangalia series nyingine, akisikia njaa anaingia na kula. Wengine mpaka wanachukua gari za baba wazazi wao, anaenda na marafiki kunywa pombe na nini. Inanifanya navunjika moyo sana, kwa sababu wengi wao wanapata fursa ambazo sisi tumezitafuta tunazikosa. Hakuna kitu chochote unaweza kumuomba mzazi wako nyumbani, kwa sababu ukiangalia hali nyumbani ni mbaya. Lakini inakera kuona kwamba wakati fursa ipo na hauitumii. Kwa hiyo ni kero kubwa sana.
Ni kero kubwa sana kama unavyosikia Kamao. Basi moja kwa moja baada ya kusikia hayo Kamao, tunaangalia yale yanayojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii.
Mara moja. Tuanze na tamasha la Tony ambalo limefanyika kule mjini New York
hapo jana. Tony Awards. Za 75 hizi
na zimefanyikia kule katika ukumbi wa New York City Radio, na kitu ambacho kwa haraka haraka nileza nikakivuzia katika tamasha ni watoto wawili wa Michael Jackson. Watoto wawili hawa, Paris na Prince Jackson, walikuwa miongoni mwa watu waliohudhuria tamasha hilo. Kisa na sababu ni kwa sababu kuna wimbo ama musical moja ya Broadway kule ilikuwa chini ya jina la baba yao, inaitwa MJ, yani muziki wa baba yao. Na sasa walipokuwa pale walishangilia sana wakati wale waliokuwa kicheza wimbo wa baba yao wakionyeshana ukakamavu wao. Na mara moja kijana wake huyu Michael Jackson alinyanyuka mara moja na kuenda ku akamkumbatia yule aliyekuwa kiimba nafasi ya baba yake Michael Jackson. Kilikuwa ni jambo la kufurahisha sana na ambalo limetanda sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa kuwaona wale watoto wa Michael Jackson wakiwa wote wawili na kusema kwamba baba yao alibadili namna tunavyotazama muziki katika historia ya muziki.
Ndio maana akaitwa mfalme wa pop, Michael Jackson, king Michael of Jackson. Pop. Huyu hata wale watoto wadogo kama ambao wamezaliwa jana na juzi miaka hii ya karibuni wanamfahamu
Michael Jackson.
Kazi aliyofanya si ndogo kama huyo, lazima itambulike hilo kwa
na miondoko yake bado ipo hata leo.
Bado inatamba mpaka leo. Mashindano ya Michael Jackson tangu tukiwa watoto mpaka tunakuwa watu wazima yanaendelea, watu wanashindana. Sawa. Tukiangalia kwingineko wanakuambia meli moja ilikuwa imejaa kondoo ilizama katika bandari ya Sharm kule Sudan. Meli hii wanasema imesababisha wanyama wengi ambao walikuwa kwenye hiyo meli, lakini wafanyakazi wa Afrika wanaweza kuambia kwamba hii mifugo ilikuwa inatoka Sudan kuelekea Saudi Arabia. Sasa ndio hii ikazama. Unaona bwana?
Ikiwa na wanyama wengi kweli kweli.
Ikiwa wanyama wengi kweli kweli. Watu walipona lakini wanyama ndio waliondoka. Inakwambia walikuwa wamebeba kondoo 15,800 na wanyama hai hao walikuwa wanakwenda. Kwa hiyo inaonekana ni walijaza sana wanyama. Maki ubebu ujazo wake wanakwambia kubeba ni 9,000 tu. Jamaa wakapiga 15,000.
Na unajua wanyama wana uwezo wa kuogelea japo sio kwa muda mrefu.
Kwa
hivyo wakiwa baharini itakuwa ni vigumu kufika kwenye ufukwe. Haya, na tunakamilisha sasa View Express, lakini tunamaliza kwa swali la leo tuliuliza, je, sauti ya watu wenye ulemavu wa ngozi au albino inasikika kweli au vya kutosha? Na mwana Celestin Kajuna anasema yuko kule Kagera, Tanzania. Anasema kwa kipindi hiki inasikika sio kama kipindi cha nyuma. Mtu pesa mwanambuke anasema toka Misisi, anasema sauti inasikika lakini inahitaji kusikika hata zaidi. Already Bosco anania anasema kutoka DRC, anasema kwa kweli hawana sauti kabisa. Huku KC Ahura akisema serikali haikufanya vya kutosha kushughulikia watu wenye ulemavu wa ngozi.
Bila shaka kama au basi muda unakimbia, ndio hivyo tunafikiria vitu kamilisha express kutoka DC Washington. Langu jina Sunday Shomari, nikishirikia mwanangu kama Harrison Kamau, msambizi BMJ Muridhi, upande wa pili Aida Issa. Tunakuaga na hicho kibao taratibu. Kwa heri kwa sasa.
Hakuna mwingine kumuona kwenye macho yangu. Bebe, bebe, ani, nishushe mabani. Nigege, nigege, nikoko tabani. Ni amor, nikuite jina gani baby, heart.